Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 28 martie 2010, cu ocazia sărbătorii Duminicii Floriilor, subiectul mesajului Lecții de învățat de la Măgărușul din Betfage. Matei 21, începând versetul 1. Când s-au apropiat de Ierusalim, au ajuns la Betfage, înspre Muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă zice cineva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus, au dus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste el și l-a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri de copaci și le păstrau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Amen. Sărbătoarea Floriilor, sărbătoarea intrării lui Iisus Hristos în Ierusalim, spre deosebire de toate celelalte religii, creștinismul este o combinare dintre învățătură și dintre fapte, dintre acte. În celelalte religii ale lumii nu contează ce a făcut Mahomet, nu contează ce a făcut Buddha, nu este prea multă conexiune între cuvintele și învățăturile lor și faptele lor. Dar în creștinism, istoria împreună cu revelația, cu descoperirea adevărului Dumnezeu merg mână în mână. A separa istoria de creștinism este ca și cum ai separa oasele de carne și restul organelor. În creștinism, învățătura și istoria merg mână în mână, ca și cele două bătăi ale inimii, sistolă și diastolă, contracție și relaxare a inimii. Iisus Hristos a venit la ei săi și a îndreptat toată atenția, chiar de la începutul misiunii, asupra Ierusalimului. La începutul misiunii, el vizitează Ierusalimul, vizitează templul și încearcă să curățească templul și să-l aducă la ceea ce trebuia să fie templul, o casă de rugăciune. Încearcă 3 ani de zile să curteze națiunea și apoi este ultima lui încercare de a cuceri cetatea Ierusalimului. Era ultima șansă a Ierusalimului de a se întoarce la planul pe care l-a pregătit Dumnezeu din veșnicie pentru el. El își concentrează toată atenția de a câștiga Ierusalimul și praznicul acesta al Floriilor este un praznic care definește lucrarea pe care Iisus Hristos a venit să o facă în a cuceri poporul său. Sărbătoarea aceasta era o sărbătoare de 7 zile, evreii cucernici de pretutindeni se strângeau la sărbătoarea aceasta, Ierusalimul era pixit de vizitatori, știm aproximativ câți vizitatori au fost în Ierusalim după numărul de miei care era sacrificat la un paște. Și erau în jur de 260 de mii de miei care erau sacrificați la paște în vremea aceea. 260 de mii. Asta înseamnă, dacă considerăm că pentru fiecare miel care a fost sacrificat, în general nu puteau să mănânce mai mult de 10 persoane dintr-un miel, înseamnă că au fost în jur de 2,5 milioane de oameni în Ierusalim în vremea aceea. Iisus Hristos predică la mari mulțimi, dar niciodată n-a fost expus la o mulțime mai mare ca și în ziua de Florii. În momentul când Iisus Hristos intră în Ierusalim, tot Ierusalimul se pune în mișcare. Toată lumea era în așteptare pentru că a auzit de Ioan Botezătorul, după 400 de ani de tăcere, dintr-o dată Dumnezeu din nou vorbește prin prorocii săi. Și Ioan vorbea cu autoritate și cu putere, încât oamenii din toate părțile veneau să-l asculte pe Ioan în pustie. Dar vine după Ioan Iisus Hristos, care face minuni și semne mai mari decât toți prorocii pe care au avut Israel la un loc. Mai mult, în urmă cu câteva zile, la doar câțiva kilometri, Iisus Hristos face o minune pe care n-a făcut-o nici unul din marilor proroci, anume învie pe un om mort de 4 zile, în descompunere. Și mai mari lui Israel, preoții cei mai de seamă, vor să-l ucidă nu numai pe Iisus Hristos. Și vor să-L ucidă inclusiv pe Lazar ca să se termine cu această mărturie a faptului că Iisus Hristos dovedește dincolo de orice dubiu că El este Mesia. Și în momentul când se apropie de Ierusalim, întreaga națiune se apropie de El și îl primește ca și împărat. Mai țineți minte, în momentul când este uns Iehu împărat, și după ce este uns Iehu împărat, ăștia spun hainele ca să calce peste hainele lor și El este apoi numit trăiască împăratul, Iehu este împărat. La fel fac și 2,5 milioane de oameni care erau în Ierusalim în vremea aceea, își așterneau hainele, luau ramuri de copac, flori și le presărau în calea lui Iisus Hristos, recunoscând că acesta este Mesia, este Fiul lui David, este Cel care este profeții de proroci și așteptat de întreaga națiune. Când s-a apropiat de Ierusalim, a ajuns la Betfage, înspre Muntele Măslinilor, și El a trimis 2 ucenici, duceți-vă în satul înaintea voastră, în el veți găsi o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dintre toate evenimentele care erau legate de acest eveniment așa de triumfal, în care în sfârșit, după 3 ani jumate, națiunea se trezește că da, s-ar putea ca El este Mesia, Duhul Sfânt ne călăuzește la un episod care este așa de prozaic. Ne vorbește despre un măgăruș și pentru 9 versete am citit că din tot ceea ce este acolo este vorba despre un măgăruș. Și așa să ne uităm în aceste momente lecția pe care Duhul Sfânt vrea să ne învețe. De ce? La cea mai triumfală intrare pe care Iisus Hristos o are până acum în istorie, se pomenește rolul pe care îl are măgărușul în împlinirea acestui act profețit cu 500 de ani înainte de proroc. Nu știm exact dacă Iisus Hristos a folosit capacitatea lui divină, omniștient, de a localiza exact măgarul, unde este, cum este legat și ce este de făcut, sau a avut o înțelegere prealabilă cu stăpânul măgărușului. S-ar putea unii să creadă că, din cauza faptului că Iisus Hristos este omniștient, a știut unde este măgarul, dar eu înclin să cred un alt scenariu. Și anume, Iisus Hristos, în momentul când a intrat în umanitate, El spune că s-a dezbrăcat de slava Lui. N-a socotit ca și un lucru de apucat să fie asemenea lui Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat, s-a golit. Este ceea ce avem în teologie, kenosis, golirea de prerogativele dumnezeirii. Și viața pe care a trăit-o Iisus Hristos pe pământ, n-a trăit-o în puterea că El este Dumnezeu, ci a trăit-o în puterea Duhului Sfânt, care a venit peste El de la început. Și viața pe care a trăit-o El, putem să o trăim și noi, dacă ne lăsăm la dispoziția Duhului Sfânt, așa cum Iisus Hristos s-a lăsat total la dispoziția Duhului Sfânt. Asta este convingerea mea. În Ioan 17:5 spune, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. A avut o slavă, capacitatea lui omniștientă, de a ști toate detaliile, omniprezentă, de a fi în orice loc, omnipotentă, de a putea face orice, a fost abandonată. El a renunțat la ea și El se roagă în ultima seară cu ucenicii, se roagă la Tatăl și spune, Tată, slava pe care mi-a avut-o înainte, dă-mi-o înapoi. Pentru că El a renunțat la ea. Dar oricare ar fi scenariul, fie că noi credem că datorită capacității Lui de omniștiență, fie că faptul că a vorbit înainte sau și-a aranjat acest detaliu, ceea ce știm este că Iisus Hristos a pregătit acest eveniment legat de măgăruș încă înainte de timp. Care este semnificația faptului că măgărușul trebuia să fie parte din intrarea Lui triumfală în Ierusalim? În primul rând, Iisus Hristos are nevoie pentru cele mai triumfale lucrări pe care le face de cele mai umile dintre creaturile Lui. Probabil că nu există un animal care este mai smerit, mai umilit, mai disprețuit, mai desconsiderat ca și măgarul. Eminamente măgarul este un animal a cărui întreagă existență este folosită numai pentru a căra poveri. Oaia este crescută pentru lână și lapte, găinile și rațele și gâștele pentru pene, ouă și carne, vaca pentru lapte și carne, păunul pentru pene frumoase, dar măgarul este folosit numai pentru a căra poveri. Măgarul nu are nici blana frumoasă pe care o are nutria, nici glasul dulce de privighetoare. Măgarul nu are nici ținuta mândră a calului. Nu este nici măcar atractiv ca și poneiul pe care îl iai ca să fie un animal de joacă pentru copii, ci măgarul este un animal umil, urât, etalonul pentru prostie. Trăiește pentru a fi uzat, abuzat și exploatat de alții. Asta este motivul pentru care el există. Și Dumnezeu îl ia pe cel mai umil dintre animalele care există și spune, împreună cu el vreau să merg în cea mai triumfală intrare pe care Iisus Hristos a făcut-o până atunci în istorie. Oare nu este aici o lecție pe care trebuie să o învățăm noi cu toții? Ceea ce este smerit în ochii oamenilor este luat de Dumnezeu să slujească la cele mai înalte și nobile scopuri pe care le are Dumnezeu. Probabil că nimeni nu s-ar supăra dacă prin comparații s-ar spune că îi viteaz ca și un leu, că e puternic ca și un urs, că are un glas ca și o privighetoare, că este grațios ca și o căprioară. Nimeni nu s-ar supăra. Probabil că nimeni nu s-ar supăra dacă ai spune, domne, ești iute ca și un iepure. Chiar dacă iepurele este etalonul fricii, dacă îi spune că ești iute ca iepurele, nu s-ar supăra. Dar cine dintre noi ar fi bucuros dacă îi s-ar spune, mă, ești ca și un măgar? N-am văzut pe nimeni să se mândrească că el ar putea fi asemănat cu măgărușul. Măgărușul ne arată standardul ultim pe care îl are în regnul animal. Și totuși Dumnezeu își face poze și în toate intrările triumfale în care sunt mii și milioane de oameni care îl așteaptă pe Iisus Hristos, Iisus Hristos este cu cine? Își face poze cu măgărușul lângă el. În mod intenționat! Ce imagine frumoasă și plină de tâlc să învățăm! Statutul măgarului ca și cel mai umil dintre toate animalele este luat de Iisus Hristos să-i dea cea mai înaltă prețuire posibilă. Asta este ceea ce a venit Hristos să facă. Să se uite la noi, care eram proști ca și o oaie, umiliți și obidiți și la fel de nătânci ca și un măgar, dar se asociază cu noi pentru că vrea să fie păstorul nostru cel bun. Și pentru că El vrea să ne ia împreună, să mergem cu El în cea mai triumfală intrare pe care o are, El pentru a intra în arcul de triumf al cerului, în gloria lui Dumnezeu, vrea să fie însoțit de cine? De măgărușul Titus Colță. Dan, Ionică, Florin, Relu, Doru și ceilalți, cu condiția dacă acceptăm să fim măgărușii Domnului. Dacă Iisus Hristos s-a folosit de măgar în intrarea lui triumfală, El se poate folosi și de noi cu condiția să fim umili și să fim gata să purtăm poveri, ca și măgarul se va folosi în intrarea în Ierusalimul Ceresc împreună cu noi. Ca și atunci și astăzi, în orice comunitate sau societate, sunt așa de mulți care sunt desconsiderați, disprețuiți, n-au nimic atrăgător, nu te impresionează cu nimic, nici aspectul lor, nici vorba lor, nici inteligența lor, dar Dumnezeu alege pe acești oameni simpli, umiliți, obediți, să se folosească de cele mai incredibile lucrări. Iisus Hristos este Cel ce dă valoare măgarului și îl face să fie alături de El în marșul lui triumfal în Ierusalim. Dar haidem să ne concentrăm prea mult la măgăruș, ci să vedem că de fapt alegerea măgarului vorbește nu așa de mult despre măgăruș pe care noi îl știm cu toții cum este măgărușul, ci alegerea măgarului ne vorbește foarte mult despre Iisus Hristos. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Toate splendorile lumilor văzute și nevăzute sunt la dispoziția Lui. Dar în umilirea Lui pământească, El are nevoi foarte, foarte simple. De ce are nevoie Iisus Hristos? Are nevoie doar de pâine, apă și de odihnă. El nu este cu pretenții, nu-i trebuie cozonac, nu-i trebuie grătare, nu-i trebuie mai știu ce confort de lux. El când a venit în iezile cea mai umilă, Nu avem la o familie aristocrată în care să aibă nu știu câte camere, cu nu știu câți servitori, în care să se schimbe meniul la fiecare masă. Nu, ci el a venit și a spus, n-am o casă în care să spun, asta este casa mea. N-am nici măcar un pat, n-am nici măcar o pernă. El spune, uitați-vă la păsările cerului, au cuiburi, dar eu n-am unde să-mi plec capul. Vulpile pământului au vizuini, dar eu nu am locul meu, bârlogul meu unde să mă adăpostez peste noapte. N-am nici măcar o piatră, care era cel mai obișnuit obiect, care nu trebuia să plătești nimic, ci din contră, dacă luai piatra din pământul cuiva, îi făceai o slujbă. Îți plăteau ca să iei piatra, el spune, eu nici măcar n-am piatra mea pe care să-mi spun, asta este perna mea pe care să-mi pun capul, așa de sărac era. Alegerea măgărușului demonstrează umilința extremă pe care Iisus Hristos a luat-o pentru ca să vină să ne mântuiască. Marca smereniei este să te mulțumești cu ceea ce alții disprețuiesc. Iisus Hristos, Dumnezeu, Părintele Veșniciei, Domnul Slavei, a umblat cu smerenie, a căutat lucrurile smerite, s-a folosit de un măgăruș pentru a intra în cel mai festiv act pe care l-a avut în istoria lui pământească. Trebuie să învățăm ceva de la modul cum operează Dumnezeu. Prețuiește mai mult decât orice smerenie. El s-a smerit și suntem chemați și noi să ne smerim. Un alt lucru pe care îl învățăm din acest episod cu măgărușul din Betfage. Ucenicii au obținut ceea ce Dumnezeu le-a cerut. Domnul și-a exprimat dorința, duceți-vă în satul dinaintea voastră, veți găsi o măgăriță legată și un măgăruș lângă ea. Duceți-vă, dezlegați măgărița și aduceți-i la mine. Dacă mie mi s-ar fi dat o asemenea comandă, fi zis, Doamne, asta înseamnă jaf. Mă duc acolo, fur animalul omului, mă iau ăștia la o bătaie ca la hoții de cai. Nu, duceți-vă și spuneți, dacă v-a întrebat cineva ceva, spune că Domnul are trebuință de el. Și-au împlinit misiunea, s-au dus. Probabil că cu frică, mă, oare chiar o să accepte ăștia scuza noastră că Domnul are trebuință de el? Ucenicii au ascultat o poruncă pe care le-a dat-o Iisus Hristos, chiar dacă porunca era așa de nepopulară, te punea într-o situație de penibilitate extremă. Dar ucenicii au ascultat. Și asta este chemarea noastră. În momentul când Iisus Hristos ne spune să facem ceva, să răspundem prompt, chiar dacă va fi penibil de pe lume, chiar dacă ne vom face de rușine, chiar dacă vom lua oamenii și ne vor trage o mamă de bătaie ca la hoții de cai. Asta trebuie să facem, să răspundem prompt la ceea ce ne cheamă Iisus Hristos să facem. Una dintre bucuriile pe care le-am avut în acest tur misionar este că pe când eram în Moldova, eram într-o familie a unui pastor și Ani, care era soția păstorului, a spus, frate Titus, de ce nu iai legătura cu cei de la Alfa și Omega, care este cel mai larg canal de televiziune creștină din tot sud-estul Europei, să te duci să vorbești și la ei. Și am zis, bună idee. Chiar atunci l-am rugat pe unul dintre copiilor să se uite și să îmi găsească care este adresa de e-mail sau un număr de telefon de contact, în care mă gândeam imediat să-i scriu, urmează ca să mă duc în Timișoara, să zbor de la Chișinău la Timișoara, luni dimineața, și luni dimineața aș putea organiza cu el un interviu. Și din cauza faptului că numele era Tudor Pețan, eu credeam că îl cunosc, pentru că știam pe un Ion Pețan sau Nelu Pețan, care a studiat în America, care a fost chiar în anii 90 interesat în transmisie de radio și televiziune și a luat legătura cu câteva organizații de aici, 700 Club și TBN, și asta era ceea ce intenționa să facă și am crezut că acesta este om. Așa că i-am scris un e-mail în care am spus, frate Pețan, nu știu dacă mai ții minte, ne-am întâlnit prin anii 90, sunt în Timișoara, mă bucur de ceea ce faci, ți-am vizitat site-ul de mai multe ori, felicitări, aș vrea dacă vrei să știi ceva din un tur de misiune făcut de 8 săptămâni, un raport la zi a modului cum Dumnezeu lucrează și aduce treziri spirituale, să avem un interviu. La care îmi răspunde prompt, imediat, în decurs de o oră sau două. Sigur, mi-aduc aminte de tine, haide să ne întâlnim, să te aștept la aeroport. În fine, am schimbat vreo 4-5 e-mail-uri, după care luni la ora 12 ne întâlnim. Merg la el, mă duce vărul meu Avram, mă duce la locul unde aveau ei sediul și îl aștept în biroul lui și când vine, intră înăuntru cineva care, ăsta nu este nelucățean pe care îl știu eu. Dar mi era așa de cunoscut și în momentul când vine, găsesc de fapt cine este. Tudor Pețan, am fost coleg de liceu cu el, cu un an mai mare decât mine, și era cel mai bun elev din vremea aceea la cercul de fizică și cercul de matematică. Îl știam de acolo. Băiat cel mai bun din școală. Și după aceea zic, stai puțin, că iartă-mă că te-am confundat. Și după aceea îmi spune, cum de ajuns aici? Pentru că știam că în vremea aceea era secretarul UTC pe școală. Apoi a mers la facultate de informatică sau de calculatoare și a fost printre liderii de AS. După care îmi spune următorul lucru, ce s-a întâmplat? În viața lui n-a avut contact cu religia, n-a avut contact cu Biserica Evanghelică. A fost un ateu, un materialist convins. În 90, când a venit Revoluția, a fost printre cei mai de succes businessmen care a început în Timișoara și probabil în România. A avut prima companie de cabluri din România și a avut alte business-uri foarte, foarte prospere. În 1992, o femeie vine la el și spune că vrea să stea de vorbă cu el. A neglijat-o toată ziua, până seara, pe la ora 9, când a venit și a avut și el timp, secretarul a spus, vezi că este o femeie care toată ziua te-a așteptat, nu știu ce vrea să-ți spună. Și el se duce la femeie și spune, ce pot să fac pentru dumneata, ai 2 minute să-mi spui. Nici nu-mi trebuie mai mult de 2 minute. Domnule, Dumnezeu mi-a trimis la tine să spun să te pocăiești. Pentru că are un plan minunat cu viața ta. Pocăință? A rămas stâmp, zguduit. N-a mai vrut liniște și pace. A pus la o parte preocupările celelalte lucruri și a încercat să caute bisericile. În decurs de un an de zile s-a pocăit, nevasta era gata să divorțeze de el, a început imediat compania de televiziune creștină. După un an de zile, toate celelalte business-uri au mers în ruină, singurul lucru care a mers, compania de televiziune creștină, care este una dintre cele mai bune companii pe care le-am văzut până acum. Cu cine? Cu cineva care n-a avut experiență deloc în lumea evanghelică sau în domeniul televiziunii. Din ce cauză? A fost o femeie care și-a luat riscul și penibilitatea să meargă să-i spună unui om care n-a auzit niciodată de pocăit sau auzit de el, dar numai la modul în derâdere, să-i spună, pocăiește-te, Dumnezeu are un plan nemaipomenit cu viața ta. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. În momentul când Dumnezeu ne îmbolbește să facem ceva, să fim prompți, să răspundem și Dumnezeu este în stare să facă minuni. Ucenicii au obținut ceea ce Dumnezeu le-a cerut și noi trebuie să facem la fel. Apoi, stăpânul animalului a fost ascultător imediat la nevoia Domnului. Când a auzit stăpânul animalului, Domnul are trebuință de el, a zis, luați-l, nu-i trebuie nici gaj, nu-i trebuie nici arvună, nu-i trebuie nici siguranță, cine sunteți voi, hai să facem o scrisoare notarizată că mi-aduceți înapoi măgarul. Când a zis, Domnul are trebuință de el, stăpânul a dat cu bucurie. Așa trebuie să facem și noi. În momentul când Domnul are trebuință de timpul tău, de energia ta, de banii tăi, de casa ta, de talentele tale, poate de copiii tăi, poate de ceea ce ai mai de preț, dă. Fără întrebări, fără comentarii, dă cu bucurie. S-ar putea ca Domnul să ceară mai mult decât un animal mut și nătâng, un măgăruș. S-ar putea să-ți ceară un copil. S-ar putea să-l ceară prematur. S-ar putea să-ți ceară ca să îți dai copiii pentru câmpul de misiune și poate să nu mai vezi ani de zile. S-ar putea ca Dumnezeu să-și ceară ceva și este ceva ce ai, care să nu-ți fi fost dat. Și atunci când Dumnezeu își cere ceva, care trebuie să fie atitudinea noastră? Sigur, Doamne, aici sunt, cu ceea ce am și cu tot ce sunt. E al tău! Un tată merge la meci cu băiatul său și când se duce la meci, se oprește la un chioșc în care copilul vede niște arahide glazurate care îi plăceau. Tata, cumpără-mi bomboanele alea. Și tata îi cumpără bomboanele. Și copilul desface și așa numai privat, stă și le mănâncă numai el. Și la un moment dat tata îi spune, fiule, dă-mi și mie niște arahide, la care el se uită la tată, se uită la arahide, nu i-a rămas puține și stă cu punga și o strânge de gât, nu-ți dau. Tata spune, mă, figule, trebuie să știi un lucru. În primul rând, dacă vreau să-mi iau, iau pungă de la tine și nu mai vezi nicio arahidă. Trebuie să știu că dacă vrei, eu pot cumpăra tot chioșcul. Dacă vrei, am atâți bani încât pentru restul vieții să te scalzi numai în arahide, glazurate. Nu înțelegi un lucru? Ți-am dat ca să te învăț să dai înapoi, așa cum eu sunt generos și îți dau fără să am anticipare că îmi dai. Te învăț numai ca să înveți lecția generozității. Asta este ce face Dumnezeu cu noi. Avem ceva ce să nu fi primit așa de generos de la Domnul? Și atunci când Dumnezeu ne dă cu mână largă, fără mustrare, când ne cere ceva înapoi, noi zicem, Doamne, nu cred că sunt gata să-L dau. Apoi ți-am dat destul, 10% e destul. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Doamne, ia și mai lasă-mă să te împrumut! Pentru că asta este ceea ce se întâmplă cu noi. Ori de câte ori dăm ceva, Dumnezeu ia puținul nostru și îl amplifică și mulțește și însutit, înmit vom primi răsplătiri veșnice. Jim Elliot, un tânăr pasionat de Dumnezeu, care a înțeles cât de mult l-a iubit Domnul și ceea ce a făcut pentru el. Și el scrie în cartea lui, când era misionar pe undeva prin America de Sud, la tribul Auca. Doamne, fă-mă să ard pentru Tine. Folosește-mi viața, Dumnezeule, căci este a Ta. Nu vreau viață lungă, ci una plină a Ta, Doamne. Tată, dacă Tu vei îngădui să merg în America de Sud, să lucrez pentru Tine și să mor pentru Tine, mă rog acest lucru să se întâmple cât mai curând. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Un tânăr care spune, Doamne, sunt al Tău. Vreau să trăiesc și vreau să mor pentru Tine. Și viața mea nu vreau să fie lungă, ci vreau să fie plină. Tată, ia-mi viața, da sângele chiar, dacă voiești, trece-mă prin focul Tău sfânt. Nu vreau să-mi salvezi viața, că și nu ești a mea. Ia-o Tu, Doamne, ia-o în întregime, toarnă ca o jertfă pentru lume. Și el spune, nu este nebun cel ce dă ce nu poate păstra pentru a câștiga ce nu poate pierde. Nu este nebun cel ce dă ce nu poate păstra și viața nu este a noastră pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde, pentru a câștiga viața veșnică pe care niciodată nu putem pierde. Dar știu că viața mea este plină, este timpul să mor, căci am tot ceea ce își poate dori un tânăr. Sunt gata să întâlnesc pe Domnul Iisus Hristos. Și iară, tot în jurnalul lui, înainte de a merge la tribul de indieni, mă doresc pentru indienii Auca și sunt mai sigur ca niciodată cerând ajutor și călăuzire miraculoasă. Și când ajunge acolo, împreună cu alți 5 colegi, este ucis. Dar moartea lui a dus întregul trib la Dumnezeu. Și moartea lui a fost o inspirație pentru alți zeci și mii și zeci de mii de misionari care să meargă să se dăruie pentru cauza Evangheliei. Nu știi ce va face darul tău. Darul tău îl va onora pe Dumnezeu, darul tău te va debutona, te va îndrepta să fii încărcit mai spre tine, dar darul tău va fi o inspirație pentru mulți alții să-ți urmeze exemplu. Măgarul este folosit de Iisus Hristos pentru împlinirea unei profeții. Zaharia 9:9. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, căci împăratul tău vine la tine, este neprihănit și este biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. Prorocii Domnului au avut metoda aceasta de a descrie printr-un mesaj dramatic lucruri și adevărul de o mare profunzime spirituală. Și aici este în mod dramatic vizualizat modul cum Iisus Hristos se folosește de cel mai simplu și umil dintre animale pentru a intra în cea mai triumfală intrare pe care o are El în Ierusalim. Noi adesea împlinim prorociile în mod inconștient. Împlinirea profețiilor vine în ciuda ignoranței subiecțiilor care împlinesc profeția. Numai în Coran găsim următorul lucru. Mahomet face profeția și el împlinește. Și ceea ce de fapt cred că a fost adevărat, el a făcut ceva și după aceea a pretins că face numai ca să ajunge, Doamne, ce mare proroc sunt. Pe când ceea ce se întâmplă aici este că Iisus Hristos dintre toți este cel care profeția s-a făcut cu 500 de ani înainte și este cel care în mod conștient împlinește această profeție. Este conștient că El a venit ca să împlinească un destin. Ca și celelalte profeții ale Scripturii, această profeție este plină de paradox. Dacă un împărat intră într-o cetate în care este așteptat, el vine cu mare fală, pe un armăsar alb, îmbrăcat cu platoșe sclipitoare, cu căpăstri împătriți cu fir de aur. Începând de la Solomon, împărații n-au mai intrat în Ierusalim pe asini sau pe măgăruși, ci începând de la Solomon, împărații intră cu cai. Absalom avea 50 de cai care mergeau înaintea lui. În momentul când te uiți la o intrare de corp diplomatic, un mare demnitar, vei vedea că sunt nu știu câți motocicliști în față, apoi vin câteva limuzine, apoi este un alai și apoi vine mașina lui și apoi în spate iar sunt alții care merg în ariegardă. Asta este intrarea în fast a oamenilor lumii, de când Iisus Hristos alege să intre în cetatea lui Dumnezeu, cetatea Ierusalim, care este simbolul prezenței Dumnezeu în mijlocul poporului său, alege să intre călare pe un măgăruș. Nașterea lui a fost într-o iesle, intrarea lui în Ierusalim. Cel mai important moment care era pentru opinia publică este pe un măgăruș. Asta este învățătura lui. El spune, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți El le dă har. El este Fiul Dumnezeu care s-a dezbrăcat de gloria dumnezeirii, a luat chip de rob, a trăit o viață întreagă în smerenie, nu a avut nici avere, nici putere omenească, a umblat din sat în sat, din cetate în cetate, pe jos, fără alai. Singurul moment când este aclamat de mulțime, singurul moment în care el vrea să declare, eu sunt Mesia, trimisul lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului, este momentul când intră în Ierusalim și alege un măgar. Intrarea lui Iisus Hristos pe măgar în Ierusalim este expresia modului cum operează împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a păcii, a blândeței, a celor smeriți. Intenționat este o alegere a umilinței și simplității în locul paradei și stufoșeniei pe care o are lumea de astăzi. Haidem să ne uităm și noi unde este împărăția lumii. Și unde este împărăția lui Dumnezeu? Noi suntem atrași de fala lumii, de biserici, catedrale, de programe foarte stufoase, elaborate. Și nu ne uităm mai atent unde își găsește Dumnezeu plăcerea. Și plăcerea lui Dumnezeu este lângă cei smeriți, obidiți, lângă măgărușul care n-are nimic ca să impresioneze, cu el își face poze când intră triumfal în Ierusalim. Ar fi bine să învățăm ceva de la măgar, chiar dacă este disprețuit. Într-o bună zi, măgarul unui țăran a căzut într-o fântână seacă. Nefericitul măgar zbieră ce zbieră ore întregi, țăranul nu putea să doarmă, în final spune, e prea bătrân, nu mai trebuie, e prea multă muncă ca să-l scot de acolo, așa că ceea ce fac, hai să astup fântâna și îl îngrop și pe măgar în fântână. Cheamă pe oameni să dea mâine de ajutor și aruncă lopată după lopată și măgarul, după o vreme, nu mai zbiară. Ceea ce se întâmplă este că în momentul când a aruncat pământul, măgarul se scutură de pământ și se ridică mai sus. Se scutură de pământ și se ridică mai sus. Până când măgarul ajunge sus și sare peste gardul care împrejmuia fântâna și iese afară. Cu fiecare lopată de pământ, măgarul cel bătrân făcea ceva neașteptat. Se scutura de pământ și pășea deasupra lui. Și spre surprinderea tuturor, măgarul cel bătrân s-a ridicat din ce în ce în ce mai sus, până a fost liber, liber cu adevărat. Lecția cu măgarul este prea prețioasă să trecem cu vederea în această zi de flori. Câteva principii pe care aș vrea să le luăm pentru noi. În primul rând, oricât de jos și disprețuit ai fi de alții, Dumnezeu te poate folosi pentru cele mai triumfale misiuni ale sale. Nu te uita la tine că n-ai abilități, n-ai haruri, n-ai carismă, n-ai școală, n-ai putere, n-ai influență. Dumnezeu te poate folosi. Și mai mult, Dumnezeu are predilecție pentru ăștia care n-au nimic, n-au nicio pretenție să se folosească de ei. În al doilea rând, smerenia nu este punctul forte a nimănui. Nu e așa? Este ca și concursul acela care s-a dat într-o biserică, care este cel mai smerit. Și la sfârșit i-au dat o diplomă sau o medalie uneia care ăsta este cel mai smerit frate din biserică. Dar problema este că a doua duminică i-au luat medalia pentru că a început să o poarte. Cel mai smerit frate din biserică. Mândria ne paște la fiecare pas. Și noi trebuie să cultivăm smerenia. Pentru că smerenia și umilința este cel mai de preț juvaier al caracterului creștin. Rolul măgarului este de a purta poveri. Măreția noastră este de a sluji pe cât mai mulți, nu alții să-mi slujească pe noi. Dăruiește cât mai mult, așteaptă cât mai puțin, pentru ca Dumnezeu să-ți dea răsplătirile Lui inimaginabil de mari. Dumnezeu este Cel ce îți va da răsplătire. Și când alții aruncă cu pământ peste tine să te îngroape, nu răspunde cu ură. Nu te lăsa prins în trapa lor ură și răzbunare, ci iubește, scutură-te de acuzații și calcă peste ele și ridică-te din ce în ce mai sus. Ferice va fi de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Nu-i ură, ci iubește-i. Bucurați-vă și veseliți-vă căci răsplata voastră este mare în ceruri atunci când oamenii vor spune lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Fiți ca măgarul în smerenie, în a purta poveri, în a fi gata ca să dai la o parte noroiul, murdăria, pietrele care se arunc și din ce în ce să te urci mai sus, până la răsplătirile cerești pe care le are Dumnezeu pentru noi, inimaginabile. Amen.